Ja, jeg heter altså Kjell Håvard Grønbekk. Jeg har et yrke som jeg deler med mange. Jeg nemlig pensjonist. Det har jeg vært i hver tre år. Før den tid så var jeg lærer i ungdomsskolen i 35 år. Av utdanning så er jeg da lektor med mellomfag i kristendom fra Lærerakademi i Bergen, mellomfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo. Så har jeg hovedfag i musikkvitenskap, også fra Universitetet i Oslo. Og på hovedfag så hadde jeg fordypningsområder innenfor musikkfilosofi, musikkestetikk og musikkteologi. Så på en måte en del av de problemstillingene vi skal inn på i dag, de har jeg da jobbet med, og jeg kan si jeg har jobbet med dem i snart 50 år, tror jeg kan si. Når man skal ha sånn seminar, så er det litt vanskelig å vite hvor man skal begynne. Jeg pleide å si det i gamle dager, at jeg begynte alltid med syndefallet, men jeg skal ikke gjøre det i dag. Og jeg tror vi skal starte med begynnelsen i den forstand at vi starter med at evangeliet begynte å bli forkynt blant hedninger, det vil si ikke-jøder, og til disse folkeslagene som kaltes hedninger, hører også vi her. Etter at Jesus ble korsfestet, ble det dannet en jødekristen menighet av Kristus-troende i Jerusalem, men etter at Stefanus ble steinet, cirka tre år etter at Jesus var korsfestet, ble det uttrykt for de kristne å oppholde seg i Jerusalem, og det ble spredt nordover til Samaria og Galilea. I Samaria lå byen Caesarea, og der i Caesarea holdt jo denne herre romerske høvedsmannen Cornelius til, og det er en fantastisk beretning om han og det som skjer i forbindelse med at han får besøk av Peter i Apostlenes gjerninger 10. Vi skal ikke gå inn på det nå. Det kan lese i en annen sammenheng. Men han er mest sannsynlig den første hedning som blir døpt av en apostel. Og det skjer mest sannsynlig cirka år 37, sju år etter at Jesus er korsfestet. Så blir den første hedning døpt av en apostel. Jeg skal lese noen få vers fra Apostlenes gjerninger 11. Fra vers 19 der. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. I rykten om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formalte alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. Her dannes det altså en menighet av hedninger i Antiokia. Antiokia ligger nord for Galilea, altså i det i dag kalles Syria, og var altså ikke en by innenfor det israelske land, med andre ord en by med hedens befolkning. Her dannes altså den første hedningekristne menighet, mest sannsynlig omkring år 41 etter Kristus. Da har det altså gått 11 år siden Kristus døde på Golgata. Det er her i byen Jesu disipler får navnet kristne, og det er fra Antiokia Paulus dro ut på sine tre misjonsreiser mellom år 45 og år 53-57. Det er på sin andre reise omkring år 50 at Paulus krysser Egeerhavet og forkynner evangeliet i det som i dag er Hellas, altså innenfor det nåværende Europa. Og vi kan jo slå fast at det ble starten på den virksomhet som skulle gjøre kristendommen til Europas religion. Når Paulus kom til en by, søkte han først kontakt med jødene i byen. Allerede den gangen var jøder spredt utover deler av Romerriket. Men vi vet også at svært ofte stilte jødene seg avvisende, ja direkte fientlig, til Paulus, som så vendte seg til hedningene. En virksomhet som førte til at det ble grunnlagt kristne menigheter på flere steder i Lilleasia og i det nåværende Hellas. Det betyr at det her og der på en måte ble små kristne flokker som små celler i en gjennomført hedensk verden. Disse flokkene bestod av mennesker med bakgrunn i hedenskapet, og de levde i samfunn fullstendig gjennomsyret av hedenskapet, med så å si utelukkende mennesker preget av dette hedenskapet. Daglig eksisterte disse kristne fullstendig omgitt av hedenskapet. De hadde ingen bibel eller andre skrifter. Nå var riktignok Septuaginta oversatt til gresk en gang mellom 200 og 100 år før Kristus, men i hvilken grad de hadde tilgang på det, det kan i hvert fall ikke jeg uttale meg om. De hadde hørt Paulus forkynnelse og kommet til tro og blitt døpt, og i den forbindelse hadde selvfølgelig Paulus undervist dem. Men det sier seg selv at det neppe var noen omfattende kunnskap om den nye religionen de hadde tilegnet seg. Samtidig lever de altså i et miljø der de daglig utsettes for smitte fra hedenskapet. Og det er åpenbart at dette har stilt disse små menighetene innenfor store utfordringer. Det er jo dette Paulus også innser, noe som resulterer i at han allerede i år 51 på sin andre misjonsreise begynner å skrive brev til menighetene for å veilede dem. Og disse brevene blir spredt blant menighetene, både i Lilleasia og Hellas. Jeg velger å kalle det Hellas, for det er det vi kaller det i dag. Og vi ser tydelig at i brevene hvordan Paulus veileder menighetene om hvordan de skal forholde seg til hedenskapet, og ikke minst den hedenske livsførsel de daglige erfarer. Så midt på 60-tallet skriver både Matteus, Markus og Lukas sine evangelier, og disse blir raskt spredt i de hedningekristne menighetene. Men hvor sterk og ikke minst farlig innflytelse fra hedenskapet de kristne menighetene utsettes for, får vi blant annet et lite innblikk i Johannes' åpenbaring. Og disse såkalte sendebrevene, og da skal vi huske på at Johannes åpenbaring mest sannsynlig er skrevet til mellom år 90 og 95, lenge etter at Paulus var ferdig med sine misjonsreiser. Og vi skal lese et lite kort avsnitt der, som viser nemlig det der. Og det er jo sånt at men det sier litt om en virkelighet som vi med hedenskapet tett innser på seg, hva det kan føre til. Det er Johannes åpenbaring 2, og vers 18 til 22 der. Der står det sånn: «Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira, dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv.» Så her har vi en menighet hvor det er en kvinne som styrer. Hun kaller seg profetinne. Så driver hun hor med mannfolkene i menighetene og lærer dem å gjøre det. Og et avgudsoffer i menigheten altså. Og hun blir på en måte akseptert åpenbart i menigheten. Det ser litt hvilket trykk de er utsatt for disse. Og mange av dem har jo nettopp bakgrunn i hedenskapet, så veien tilbake er kanskje ikke så veldig lang. På denne tiden, så hadde, da Johannes åpenbaring beskrevet, hadde allerede de første kristenforfølgelser startet. Først i Roma, hvor Peter og Paulus lider martyrdøden i år 67, men så omkring år 80 sprer kristenforfølgelsen seg utover Romerriket. Og det kan jo nevnes at jødene mange steder var svært aktive, både når det gjelder å angi og å forfølge de kristne. Så fra år 100, cirka, til år 312, da har vi det vi kaller martyrtiden i kirken. Men i 312 blir kristendommen akseptert som en lovlig religion, og så i år 395 var kristendommens stilling blitt så sterk at den ble statsreligion og eneste tillatte religion. Helt fra de første kristne menigheter ble etablert blant hedninger mot midten av det første århundret, måtte de kristne hele tiden avklare sitt forhold til det hedenske miljøet og den hedenske kultur det eksisterte i. Og det gjelder også forholdet til den musikken de kristne kjente fra sitt liv før de ble døpt. Ja, i det hele den musikalske praksis som utfoldet seg i den hedenske kultus. Dette var jo ting de var kjent med fra før og hadde vært borti, og de måtte nå avklare dette. Allerede mot slutten av 200-tallet, altså ut på mellom år 100 og 200, så ser vi at det tas tak i dette her problemet forholdet til musikken. Det er kirkelige ledere som tar opp dette problemet faktisk. Og det handlet først og fremst om polemikk mot hedensk musikkpraksis. Det starter med en som kalles apologeten Tatian, og så følges det med stor styrke av kirkefedre som Tertullian, Arnobius, Johannes Chrysostomus, Basilius, Ambrosius og ikke minst Augustin. Alle disse følger opp dette her, hvor de går inn på problemene knyttet til musikken. Og saken er den at for det meste så sier polemikken mindre om den hedenske musikken i og for seg, enn om den tøyelsesløse og umoralske livsførsel den sies å høre sammen med. Det er det de påpeker, at det følger umoral og tøyelsesløs livsførsel med denne musikken. Det dreier seg da her åpenbart om en musikk med en relativt lang forfallshistorie bak seg. Musikk kjennetegnet av utvortes virtuoseri og sansepirrende instrumentale effekter i tjeneste for et tøyelsesløst underholdningsliv. Det var derfor ikke underlig, skriver den tyske musikkforsker Hermann Abert, at de kirkens stridsmenn, for hvem slike foranstaltninger naturligvis nok var den verste vederstyggelighet, samtidig erklærte den dermed forbundne musikk krig på kniven, og holdt frem kirkens egen musikk som det eneste sanne legemiddel for de troende. Merk dere det? Kirkens egen musikk som legemiddel, og det ligger en ganske dypsindig tanke bak. Her skal vi merke oss to momenter. En kraftig avstandstagen fra hedenskapets verdslige musikk, men samtidig hvordan kirkens egen musikk holdes frem som legemiddel, som det står for de troende. Og denne sterkt kritiske holdning til den hedenske musikk og musikkpraksis, som disse kirkefedre gjorde seg til talsmenn for, fikk sitt offisielle kirkelige uttrykk da kirkemøtet i Laodikea i 360 påla, merk, står påla, påla de kristne å unngå hedenskapets skadelige og farlige musikk. Et kirkemøte som gjør det vedtaket. Hvis vi skal summere opp oldkirkens kamper på musikkens område, gjør vi det i hjelp av den nevnte tyske musikkforsker Hermann Abert. I sin grunnleggende bok om middelalderens musikkanskuelse og dens grunnlag fremhever Abert hvilken betydningsfull rolle musikken fikk å spille i de kamper som utfoldet seg i kirkens første århundre. Han skriver: «Musikken ble skueplass for åndskampen. Det ettertrykk som de tidligste kirkefedre la nettopp på musikken, viser til fulle hvilken høyviktig rolle tonekunsten spilte i disse omveltningstider. De tidligste skrifter gir bare høyst sparsom opplysning om andre kunstarter», skriver Abert videre. «Musikken derimot dukker opp igjen og igjen, og den heftige kamp for den sanne tonekunst blir for den oppmerksomme betrakter likefrem et speilbilde av stridighetene mellom de mangfoldige åndelige og kirkelige strømninger i de dager.» Det som jeg sa, det at i denne tiden her så er det sånn altså at antikkens musikk, det var en kulturell høykultur i antikken i Grekenland, men det var jo skjedd et veldig forfall. hadde trådt inn I en epoke av utordnet virtuoseri og bare viste sparsomme tegn på egen blomstring, så fikk tonekunsten ut fra sin stilling innenfor den kristne kirke nye oppgaver, oppgaver hvis løsning skulle føre langt ut over oldtidens musikalske idealer, sier han. Og det vet vi som kjenner Johann Sebastian Bach hva det dreier seg om. Merk dette siste. Innenfor den kristne kirke kommer det I de kommende århundrene til å skje en musikalsk utvikling som ville gi musikken oppgaver og bringe den til høyder ingen kirkefader var I stand til å forestille seg. Men det vi skal merke oss her følgende. Vi har sett hvordan de første kristne menigheter allerede fra midten av det første århundret hadde en kamp for å bevare sin integritet, bevare sin status som kristen menighet midt I et hedensk miljø og den hedenske kultur som menighetene levde I. Og I denne kamp for å unngå hedensk smitte inn I menighetene, og ikke minst for å forsvare en kristen livsførsel, kom altså kampen mot den hedenske musikk og musikkpraksis til å stå helt sentralt gjennom hele oldkirken. Som jeg sa, et av de viktigste momenter apostlene tar opp I de brev de skriver til menigheten I Lille Asia og Hellas, det veiledning av hvordan de kristne skal leve midt I en hedensk verden, preget av hedensk kultur. Og det åpenbart dette som bakgrunn for det oppgjør kirkefedrene tar med hedensk påvirkning I kirken, og som vi har sett, det særlig grad den hedenske musikken de bekjemper og advarer mot. Helt åpenbart ut fra det motivet at hvis denne musikken får etablere seg I menighetene, vil det ha store åndelige skadevirkninger og bli en stor fristelse for de kristne til å la seg rive med I det utsvevende liv man erfarer blant hedningene. Og da skal vi se på et annet skriftsted. Jeg skal grunnen bare nevne det nå. Til å begynne med, jeg kommer tilbake til det. Det 1. Peters brev. 4:1-4, for der ser vi en sånn typisk eksempel på en advarsel. Da nå altså Kristus har litt I kjødet, så må også dere vepne dere med den samme tanke, at den som har litt I kjødet ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være I kjødet. For det nok at dere I den tid som gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes I skamløshet, lyster, drukenskap, festing, drikkelag og I skamlig avgudstyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut I den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Her møter vi, som jeg sa, nettopp den advarselen mot det fest- og underholdningsliv som preger hedningene med skamløse mennesker styrt av sine lyster. Uten å gå nærmere inn på teksten det vel ikke vanskelig å forstå hva det siktes til, ikke minst I våre dager, da nyhedenskapet på dets underholdningsliv og festing daglige foreteelser I våre samfunn og ikke minst formidlet I våre massemedier. Og slike advarsler vinner nok gjenklang hos mange av oss som har røtter godt plantet I den pietistiske jordbunnen. Vi jo nærmest opplært til å si nei til det meste. Men det mer å si om saken, og her kommer vi til et moment som viktig for blant annet Paulus, men som pietistene I stor grad valgte å overse, med klare skadelige virkninger for det åndelige liv innen den pietistiske bevegelse. For apostlene var ikke bare opptatt av å advare, de veileder også om hvilke alternativer til den hedenske kultur de kristne skal la seg preges av. For vi mennesker fra Guds hånd og etter Guds vilje skapt som kulturvesener. Vi primært, legg merke til jeg sier primært, skapt med en åndelig side, og åndelige behov som skal næres av den kultur som I pakt med Guds vilje. Og vi kalt til å realisere kultur I pakt med hans vilje som har skapt oss. Og det vil blant annet si til å næres av den musikk som I pakt med hans vilje, han som har lagt muligheten for musikken ned I skaperverket og gitt menneske evne til dette musikk. på dette grunnlag å gledes ved og skape musikk. Og jeg vil igjen minne om hva kirkefedrene pekte på i den forbindelse, nemlig kirkens musikk som et legemiddel for de troende. Det vil si, midt i en hedensk verden, der de troende daglig måtte leve omgitt av hedensk kultur, med den skadevirkninger i sjel og sinn, holder kirkefedrene frem kirkens musikk nettopp som et legemiddel for de troende. Det skal vi vende tilbake til. Men vi skal se litt nærmere på den andre moment i apostlenes veiledning til de kristne i den hedenske virkelighet de levde i. Og da skal vi se på et avsnitt i Filipperbrevet, kapittel 4. Og det er noen vers der, jeg som har levd i mange år i kristen sammenheng, det er noen vers der som jeg har hørt mange har vitnet om, og de har prekt om dem, og de har lagt dem ut. Men det som er så spesielt er at de plukker ut noen få vers. Og det er noe med det at skal du forstå Guds ord, så må du forstå det i sammenheng. Det er veldig kjente vers i Filipperbrevet 4 fra vers 4. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i påkallelse, bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt disse versene lest og prekt over og vitnet over. Men saken er at disse versene inngår i en meningssammenheng her i kapittel 4 fra vers 1 til 9. Men så er det sånn at kapittel 4 henger på det nøyeste sammen med kapittel 3. Og da skal vi minne om det at kapittelinndelingen i Bibelen, den er noe som er satt til på etterskudd av praktiske årsaker. Det er ikke noe kapittel- og versinndeling i Paulus brev i utgangspunktet. Og det vil si altså at det som kommer her i kapittel 4, det er bare en direkte fortsettelse av det som er i kapittel 3. Og da skal vi merke oss hva Paulus sier på slutten av kapittel 3. Og vi skal ta fra vers 18, eller fra vers 17. Brødre, vær mine etterfølgere, kapittel 3 og vers 17. Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå sier igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, med den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Og så starter kapittel 4 med derfor. Ser du hvordan han knytter direkte an til det som står over? Derfor, altså det betyr når det er sånn, derfor, altså av den grunn. Og så kommer det neste, som en helt nøye meningssammenheng med det foregående. Og da er det altså en formaning da til menigheten i Filippi. Det er noen formaning til noen helt konkrete navn her. Og her skriver han jo også det at vi skal være saktmodige og så videre, men det er ikke det som er interessant. Så kommer dette avsnittet vi leste, men så sa jeg det slutter ikke i vers 7, og vi skal lese fra vers 8. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med dere. Gi akt på det, sier han i slutten av vers 8 der. Hva mener han med det? Jo, det betyr, det er litt vanskelig å oversette, men det er blitt, jeg har sett forskjellige oversettelser som man sier, la slik være styrende for deres liv. La slik være bestemmende for deres liv. Legg vekt på det. Konsentrer dere om det. Knytt deres kjærlighet til det. Det det dere skal gjøre. Det det faktisk står her at de kristne skal gjøre. Og så ender dette da opp med et løfte, nemlig at fredens Gud skal være med dem, står det. Legg merke til at i vers 7, det der avsnitt, mest kjente avsnittet, det slutter sånn at det og Guds fred skal overgå all forstand, han skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så sluttes det med det, det løftet der. Men så kommer den nye formaningen, og igjen et nytt løfte, og fredens Gud skal være med dere. Hvis dere gjør det her, altså med andre ord, og la slike ting være bestemmende for livet deres. Og vi ser jo veldig tydelig hva dette her er. Alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, og alt som duger og er ros verdt i jakt på det. Jeg skal ikke gå inn på hvert enkelt begrep her. Det kunne jo vært interessant, men skal ta den, det får vi ta en annen gang. Men legg merke til at her kommer den andre siden av veiledningen til de kristne. Unngå hedningenes fester og alt dette, det verslige derfra. Men så må dere fylle livet med noe annet i stedet, og det er det her. Det her skal få fylle livet deres. Det skal få være bestemmende for deres liv. Og da skjønner vi hvorfor kirkemøtet i Laodikea kan si det at de holder fram kirkens musikk som en legedom i dette her. For det faller helt sammen med dette her, i stedet for den hedenske musikken. Vær så god, ta det her i stedet. Men det står alt, og det betyr at det er ganske mye i tilværelsen. Hva vil det si? Det er Gud som har skapt verden, og det er han som på en måte har gitt oss kulturoppdraget. Og det betyr ikke at han har overlatt det fullstendig til å la Satan beherske alt. Det finnes virkelig det som er verdt både å elske, og det står faktisk det her, alt som er verdt å elske, sier jeg. La det være bestemmende for deres liv. Så du ser at denne dobbeltheten, du skal lære å si nei til noe, og det lærte vi av pietistene, men vi lærte lite om alt det andre som vi skal si ja til, og som faktisk er med og verner oss mot å bli fanget av det der. Jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på dette her da, fordi vi må komme videre. Vi har mye vi skal gjennom i dag. Så vi skal gjøre et langt sprang, rent historisk, over hele middelalderen, selv om det kunne vært veldig mye å si om denne epoken, om de tanker om musikken som sto sentralt da, ikke minst innenfor kirken. Vi skal til reformasjonstiden og Luther, og som vi vet måtte Luther tilbake til oldkirken, og i særlig grad Augustin, da han startet sin virke for å reformere en kirke som hadde forfalt kraftig mot slutten av middelalderen. Men først igjen bare understreke det vi har sagt så langt. Og apostlene, ja, så sier folk, ja, de skriver ikke noe musikk. Nei, fordi de på en måte fanger hele dette feltet. De gir denne generelle veiledningen. Alt som er sant, det gjelder også musikk da. Alt som er godt, alt som er ære verdt, der faller musikken inn under, og alt dette andre, det kan dere fylle livet med, og slik vernes mot å bli forført. Og som sagt, samtidig ta avstand fra dette andre. Det ligger veldig på dem. Det er det vi har på en måte, det er den veiledningen, og det er disse to momentene til sammen. Det er veldig viktig å forstå det. Det er disse to momentene til sammen som skulle verne de kristne fra å bli et offer for det hedenske miljøet som de levde i. Som jeg sa, de hadde jo hedenskaper rundt seg på alle kanter. Nå skal vi merke oss at nå snakker vi om situasjonen på kirkemøtet i Laodikea 360. Man snakker om hedenskapets musikk og så videre. Men hva er det som skjer i middelalderen? Jo, kristendommen fikk sterkere og sterkere innflytelse på det europeiske kontinentet, og da kaller jeg det Europa, for det er jo det det blir etter hvert. Og hedenskapet ble mer og mindre drevet bort fra kontinentet. Europa ble på mange måter et kristen verdensdel, med en kultur og dermed også en musikk som i avgjørende grad var preget av kristendommen. Så når vi kommer til Luther og reformasjonen cirka år 1500, er det ikke de kristne små flokker i en hedensk befolkning og omgitt av hedensk kultur. På Luthers tid var kirken den viktigste kulturfaktor. Den faktor som formet kulturen og menneskene var i større, kulturen, ja, og menneskene var i større og mindre grad preget av kirke og kristendom. Det er den nye situasjonen. Og jeg har vært norsklærer i skolen, og det har vært fantastisk artig å undervise om overgangen fra sagatiden, sagalitteraturen, som da er knyttet til den gamle tid i Norge, Åsatrua, og se hvordan landet endrer seg totalt med at kristendommen sakte, men vinner innflytelse. Det er en helt ny nasjon etter hvert. Det tar litt tid å overvinne, men etter hvert så skjer det. Og det er det som skjer i hele Europa. Altså, det er ingen i dag, riktig nok eksisterer noen små grupper som kaller seg, som tror på Odin og Thor, men det er jo trengt fullstendig bort. Ikke sant? Det er det som skjer i hele Europa. Og det betyr også det at når kirkemøtet i Laodikea i 360 holdt fram kirkens musikk, så var det det eneste alternativet. Men så skjer det en utvikling i Europa hvor hele kulturen preges av dette her. Så nå er det ikke bare kirken lenger som har virkelig en musikk å formidle, for nå preger dette musikklivet i hele Europa da, fra denne tida her. Så altså Luther, men kanskje understreker det, selv om hedenskap var utrydda, så var ikke Satans virke forbi. Fortsatt var det synd som utfoldet seg, og det ser vi jo ikke minst i den kirke som Luther prøvde å reformere. Den hadde forfalt veldig, og det skjedde dramatiske ting. Så det betyr ikke at selv om kulturen er kristna, og på en måte gjort tilværelsen mye enklere for de fleste kristne, så betyr det ikke at synden og syndens mulighet er borte. Men Luther levde altså da i en tid en hedenskap, og hedens kultur ikke representerte noen stor fare, på tross av forfallet i kirken. Og som jeg sa, på Luthers tid hadde utviklet seg en rik musikkultur, både innenfor og utenfor kirken, en musikkultur preget og formet av kristendommens dominerende stilling som kulturfaktor. Og kanskje nevne det. Det finnes ikke i noen annen del av verden en musikkultur på linje med den du møter i den klassisk seriøse musikk i Europa. Det er et rent europeisk fenomen med en fantastisk rekke av store komponister. Og her taler vi om en musikk som har sine røtter i kirke og kristendom. Den kristne kultur har frembakt en uendelig mengde store musikkverker innenfor det vi kaller klassisk seriøs musikk. Og vi finner ikke noe sted i verden en lignende musikkultur. Det er et rent europeisk fenomen, så når i våre dager japanske og kinesiske mennesker strømmer til konsertsalene i sine egne hjemland, og veldig mye ungdommer, så er det ikke musikk fra sitt eget hjemland, sin egen verdensdel engang de hører på. Da sitter de og hører på europeisk musikk. Da er det Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, Mozart, de sitter og lytter på. Og veldig mange av dem vender sine øyne mot Europa, for de føler at all verden, hva er det Europa har, som har frembrakt dette her. Og jeg sier det, det er mange som sikkert vil være uenige med meg. Dette har sprunget ut av den europeisk kristne kultur. Og kanskje jeg skal våge å si det, fordi det var en som sto bak og styrte dette, som ville at det skulle være sånn. Det skal vi komme tilbake til i forbindelse med Luther. Men nå var det jo det som jeg sa, at selv om Luther ikke levde i en tid hvor det var noe hedenskap, av noen vesentlig grad, så var altså den katolske kirke inne i en periode av stort indre forfall. Og det er jo det som er bakgrunnen for Luthers reformasjonsinnsats. Nå viste det seg det at den katolske kirke ikke satte særlig pris på Luthers innsats, og Luther ble først lyst i bann, det vil si kastet ut av kirken, og i neste omgang lyst fredløs, det vil si at han da var fratatt sine borgerlige rettigheter og ikke lenger var beskyttet av statens lover. Det betyr at hvem som helst kunne ta livet av han. Og vi vet han måtte gjemme seg i 11 måneder oppe på Wartburg, før han vendte tilbake til Wittenberg, men der hadde han en fyrste som holdt sin hånd over Luther. Da, så han, men han var fredløs i mange år etterpå. Som jeg sa, så var Luther sterkt påvirket av oldkirkens teologer, og det i særlig grad studiet av Augustins skrifter, som fikk stor, ja avgjørende betydning for han. Blant annet er det helt klart at han ble sterkt influert av det Augustin skriver om musikken. For Augustin skriver nemlig mye om musikken. Og jeg kan si det, når Augustin skriver så mye om musikken, så han er jo filosof. Og han var veldig godt kjent med musikkrefleksjonen i det gamle Grekenland. Platon, Aristoteles, Pythagoras, Sokrates. Så det er der han henter mye av sine tanker ifra, da, Augustin. Og det er ikke vanskelig å spore tydelig påvirkning fra Augustin i det Luther skriver om musikken. Og vi ser hvordan Luther, helt i pakt med Augustin, knytter an til den veiledning apostlene gir i sine brever om hvordan man skal forholde seg til den hedenske kultur. Og nå bruker jeg med vilje hedens kultur, selv om det på Luthers tid ikke var noe hedenskap i den forstand. Men det er jo alltid aktuelt for kirken det. Hvordan skal vi forholde oss til verdslighet og hedenskap, ikke sant? Så han knytter an til Augustin, som jeg sier, som på en måte holder seg til veiledningen fra apostlene, den som vi har sett på, som Domo gir på et mer generelt grunnlag enn å gå spesifikt på musikken, da. Og hva man i stedet for den skadelige hedenske kultur og musikk skal gi plass i sitt liv. Dette knytter Luther an til. Og hva skal man gjøre som en motvekt og et vern mot denne hedenske kultur? Og dette har vi jo sett på tidligere i dag. Og Luther er mer enn klar over, i tråd med Augustin og med apostlene, at det er særdeles viktig å sky hedenskapets, den sataniske, den djevelske kultur og livsstil, og la seg prege av kristen kultur og veilede til kristen levnet. Også når det gjelder musikk. Ja, faktisk særlig der, fordi musikken fra de tidligste barneår gjør sin virkning dypt inne i sjelen og preger mennesket, enten til godt eller ondt, avhengig av hvordan musikken er. La oss for det første se litt nærmere på Luthers tanker om musikken. Og først skal vi ta for oss det ene moment som allerede apostlene på generelt grunnlag la avgjørende vekt på, nemlig at de kristne skal gi plass til og la seg prege av det gode, for det er akkurat det Paulus sier i Filipperbrevet. Det rettferdige, det som er ære verdt og verdt å elske. Og her er Luther klinkende klar, som alltid. Hvor gjerne skulle jeg ikke av hjertet lovprise og anbefale alle musikken som den guddommelige og aldeles ypperlige gave den er. Legg merke til at Luther her helt bevisst omtaler musikken som en gave. Det vil si gitt av Gud som en kjærlig gave til menneskene. Og det var også derfor jeg sa det, at det er ikke uten grunn at det kommer en rekke store komponister i Europa innenfor den kristne kultur som kunne realisere faktisk det musikken skapte. Jeg våger den påstand. Og Luther fortsetter, men jeg så overveldet av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper at jeg hverken kan finne åpning eller avslutning eller noen måte å få ordnet stoffet på. For Luther det slik at den gave Gud i musikken har gitt oss mennesker, en gave så stor at, som han sier et annet sted, bare evangeliet en større gave enn musikken. Og det viktig å forstå at dette noe Luther faktisk mener. Det hans ærlige oppfatning om de gode og fine egenskaper musikken har. Med andre ord, faller åpenbart musikken inn under det som apostlene kaller det gode, det som ære verdt og verdt å elske. Og det nettopp det Luther gjør i sine uttalelser. Han forteller om sin store kjærlighet til musikken og sin takknemlighet til Gud som gitt musikken. Denne Guds nest største gave til menneskene. Nå skal vi merke oss en ting. Det musikken som fenomen, som skapning, Luther uttaler seg om her. Derfor fortsetter han slik. Det vi behøver å si noe om her, bruken av denne gaven. Luther skrev delvis på latin, og her står det usus, og det oversatt med bruken. Men det kan også oversettes med funksjon, poeng eller nytte. Og det de som oversetter må jo velge igjen da, ikke sant? Men selv det går langt ut over det den mest elegante veltalenhet hos den mest veltalende kan makte og belyse. Så variert og anvendelig den. Det ene poenget vi kan få med oss nå det som erfaringen bekrefter. Legg merke til Luther sier, nå skal jeg ta ett poeng om bruken, eller poeng, eller hensikten, eller hva som helst med denne musikken. Jeg skal ta ett poeng, og erfaringen, sier Luther, bekrefter at det sånn. Det vil si, dette har jeg opplevd. Nest etter Guds ord musikken det som mest fortjener å feires. Den hersker jo som en dronning over de menneskelige følelser, som tar herredømme og styrer mennesker, eller snarere overvelder dem. Større ære enn den som slik tilkommer musikken, kan ikke tenkes. I hvert fall kan ikke jeg forestille meg det. For enten du skal oppmuntre folk som nedtrykte, sette støkket de muntre, gi mot til fortvilte, ta drøvlen på overmodige, avkjøle folk som elskovssyke, roe slike som forbitret av hat, ja, hvem kan vel regne opp alle disse følelsene, impulsene eller åndskreftene som hersker over menneskehjertet og driver folk til godt eller ondt? Kan du tenke deg noe mer virksomt middel enn musikken? Musikken har altså ifølge Luther en fantastisk positiv virkning i menneskets sjelsliv, i deres syke. Den oppmuntrer de nedtrykte, trøster de fortvilte, roer ned den hatefulle, avkjøler og den som plages av urene lyster, det står det, og demper menneskelig overmod. Det vil slike følelser de åndelige krefter skaper i menneskenes sinn og hjerter. Der altså musikken et virksomt middel til å gjenskape harmoni og orden i et menneskelig sjelsliv, som preget av disharmoni og uorden. Og igjen må jeg minne, hva var det Paulus sa? La alt som verdt å elske, ære og ære, være bestemmende for deres liv, skrev han. Og kirkefedrene holdt fram kirkens egen musikk som den eneste legemiddel for de kristne. Musikken kan skape orden og harmoni i sjel og sinn, der uorden og de som harmoni råder, sier Luther. Det vil si helt i tråd med apostelen og kirkefedrene, akkurat som dem sa. Kanskje nevne at i våre dager brukes musikken i utstrakt grad innen terapi og psykologisk behandling. Både gregoriansk kirkesang og Bachs og Mozarts musikk brukes i slik terapi, og man oppnår nettopp det Luther i 1538 mener musikken kan virke. Og som faktisk den greske eller den atenske filosofen Pythagoras påpekte allerede 500 år før Kristi fødsel, og som han anvendte innenfor sitt fellesskap. Han også brukte musikken i det her som terapi. Det er en gammel, gammel tanke, og Luther vet utrolig godt hva han knytter an til. Da han gikk på universitetet i Erfurt, han gikk jo der før han gikk i kloster, etter at lynet slo ned i et tre ved siden av, utenfor Erfurt. Jeg har vært og sett på hvor dette skulle skjedd. Og der på universitetet i Erfurt, så ble Luther, han fikk to tilnavn, filosofen og musikeren. Hvorfor? Han spilte 12 musikkinstrumenter. Og han hadde en gedigen innsikt i filosofi. Så han vet hvor disse tankene kommer ifra. Nå ser vi at Luther for det første ikke begrenser denne positive effekten av musikken til kirkens musikk. Og det har sin grunn i at Luther, som vi allerede har påpekt, til forskjell fra kirkefedrene levde i en tid da hedenskapet var fortrengt fra store deler av Europa og har blitt erstattet av kristendommen med det resultat at den europeiske kultur og dermed i stor grad også musikken var preget og formet av kristendommens innflytelse. Skal vi ta en pause der?